Chote na bila hiana kwetu sote. chombo kinachosafiri kati ya mioyo yetu ile thabiti.
Tuliza na mpenzi, tupendane.